Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين بعدكم محمد الله جل وعلا فموجا نكم تكيا سالنا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم فموجا نما صحابة زاكي na wale wote ambao watakaofuata mwenendo wao ila yaumiddin. Katika siku huu wa Jumatano ndani ya masjid ambayo ni baitun min buyutillah ijtama'na istima'i al-muhadhara, tumekusanyika kwa ajili ya kusikiliza muhadhara au kalima ambayo bila shaka itakuwa imefungamana na mafundisho au na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu chake kitukufu al-Qur'an pamoja na maneno au mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hilo basi tujue kwamba tupo katika mahali na jambo ambalo ni tukufu kabisa. Mahali ni patukufu kwa sababu ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika jambo tuliokuwa nalo la kukumbushana ni jambo tukufu kadhalika. Na kwa hilo tutegemea rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kuteremkia, kadhalika kupata kuzungukwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kupata utulivu na kufunikwa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa sababu ya hilo iwe nia yetu ya kuwa hapa kusikiliza muhadhara huu ni kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mingineyo. Mimi ambaye ninaizungumza hapa, lakini kadhalika na nyinyi ambao mnanisikiliza, basi nia yetu kubwa iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hima yetu iwe ni kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Hilo litamfanya mtu awe makini kusikiliza, na litamfanya kwamba yale ambayo yatakayozungumzwa katika yale ya kheri iwe ni sababu ya yeye kuyafanyia kazi baada kutoka hapa, kwa sababu uzuri wa mambo ni kwamba mtu anapofikiwa na ujumbe kutokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukawa ndani yake una maamrisho, basi ni juu yake yeye baada ya kupata maamrisho yale kuyatekeleza. Na kama ujumbe huo ndani yake una makatazo, basi baada ya kupata makatazo hayo pia inatakiwa akome, kama alikuwa akiyafanya mambo hayo ambayo yamekatazwa, basi aweze kuyaacha. Kwa huu ni utangulizi ambao nimependa kutanguliza ili basi nafsi zetu, mioyo yetu iweze kutulizana, iwe kwa ajili ya kupata manufaa ya haya ambayo tunayoyazungumza. Nikiwa katika mazingira haya, ni mgeni kwa kufika, marangu ya kwanza hapa, sijawahi kuingia hapa. Lakini kwa mazingira ya usomaji mimi si mgeni kwa mazingira haya, kwa sababu inanikumbusha kipindi hicho wakati sipe tunasoma katika levo kama hizi na vyuo kama hivi hivi Karume, Institute of Science and Technology, ndio? Ambao mnaita KIST, eh? Sisi tukua DIT. Dar es Salaam Institute of Technology. Kwa dubu katika field ile ile tufahamiana maana. Na nature wanafunzi ni wale wale, wala hakuna utofauti. Kwa sisi wallahi alhamdu kidogo tumemaliza kabla yenu. Miaka mingi kidogo. Kwa hiyo tumesoma kozi hizi, tumekaa kwenye vio kama hivi. Tulikuwa na nafasi za uongozi ambazo tulikuwa tunasimamia na kujua ndugu zetu wanatakiwa wapite katika namna gani. Kwa hiyo tulikuwa tupo katika pilika hizi hizi na mazingira haya ya usomaji. Vitini ndio vile vile. Zile zile kozi za electrical engineering, kozi gani zote. Electrical machines na mambo yale. Hayo ndio yapitia kipindi. Kwa hiyo kwa mazingira usomaji mimi si mgeni, ni mwenyeji. Lakini kwa mazingira ya eneo ni mgeni. Kwa hiyo wallahi alhamdu nashukuru kwa kuwa mbele yenu, kwa nasihi na kuwakumbusha, kwa sababu najikumbusha mimi kadhalika miaka kama 8 hivi iliyopita nilikuwa katika mazingira haya haya. Wallahi alhamdu. Tayibu, tukiingia katika mada yetu. Mada hii kidogo sijui kulingana na muda itatosha. Manake unapokuwa unaambiwa mada unakuwa unafikiria vitu vingi vipana, na kila nukta ukigusa unakuta ina vipengele vyake vingine vingine, lakini nitajitahidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala kuweza kufanya kadiri iwezavyo kupunguza ili tuendane na muda, ili kifika muda wa swala basi kuswali na tusiweze kuwapa watu uzito ambao wanaenda kujisomea. Lakini najua kwamba kuna watu wanakesha na nini mpaka azungushe siku, ndo kidogo mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo tusiwachoshe sana watu kama hao, kwa hiyo wapate faida, lakini pia watimize ile lengo lao ambalo limewaleta hapa. Mada inasema ni uwajibu wa ndoa. Uwajibu wa ndoa, uwajibu wa ndoa. Mimi nimesema kwa vijana hasa, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akielekeza mazungumzo yake ya kuhimiza alikuwa anawaambia vijana, ya maashara shabab, kwa sababu vijana ndio ambao ile hisia za kuingia katika jambo hili ni kubwa kulinganisha na mtu ambaye ni mzee. Mtu mzima, mtu mzee mara nyingi anakuwa hana raghba na jambo la ndoa. Kwa hiyo ni uwajibu wa ndoa kwa vijana. Katika hili nimeandaa nukta zifuatazo ambazo tutakazopita kupitia katika mhadhara wetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Endapo wakati ukiwa ni wasa. Jambo la kwanza katika nukta ambazo tutakazogusia inshallah katika mhadhara wetu ni maana an-nikah. Maana ya ndoa. Inawezekana tunazungumza uwajibu wa ndoa, afu mtu ndoa hajui ni nini. Au akawa na ile maana ya Kiswahili kwamba ndoa ndoana. Na mfano kama maneno kama hayo. Kwa hiyo inawezekana yeye kwa ufahamu wake wa ndoa ikawa ni tofauti na vile ambavyo anatakana Muislamu afahamu. Kwa hiyo nimeona kwamba pia tukumbushane. Inawezekana kuna wengine tunafahamu na wengine hawafahamu kabisa. Tukumbushane nini maana ya ndoa. Jambo la pili tutaangalia hikam au maswalihun nikah. Ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweka ndoa, au maswalih, maslahi yanayopatikana katika ndoa. Kwa sababu gani? Usipogusia katika jambo hili, lile lengo la kuambia kwamba wajibu wa ndoa uko vipi. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni nzito kwa baadhi ya watu. Kuna uzito mkubwa kwa baadhi ya watu endapo kimfikishia moja kwa moja hukumu ya jambo basi na kumtengenezea mazingira ya kumuonesha ubora wa kile kitu na uzuri wake. Ni maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani alipokuwa anaelekea kuiharamisha pombe na kamari na vinginevyo, masanamu, alianza jambo la mwanzo kutengeneza mazingira ya kuonesha, kutengeneza pande mbili kati ya madhara na faida inayopatikana katika hivi vitu. kwanza kuwatengeneza watu kwanza, kujua madhara yake ni haya, manufaa yake ni haya, lakini ukipima katika mizani madhara ni makubwa kuliko manufaa. Yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Wanakuuliza Muhammad, kunako pombe na kamari, sema ya Muhammad, fihima, ndani hivi vitu viwili, pombe na kamari, ithmun kabirun, kuna madhara makubwa, lakini akasema wa manafi'u linnas, na pia kuna manufaa. Wa ithmuhuma, na yale madhara yake, madhara hivi vitu viwili, akbar, ni makubwa mno kulikoni manufaa yake. Kwa hapo haijaharamishwa bado, lakini imetengenezwa mazingira kuonesha Waislamu ambao walikuwa wameishi na mazingira fulani kwa muda mrefu kwamba hili jambo mnalolifanya ni kweli na maslahi ndani yake, kwa sababu mtu muda mwingine atauza pombe ili atapata pesa, ndio kipato chake kupitia pombe. Na mnafahamu leo hii makampuni makubwa ya kitajiri, makampuni ambayo yana pesa nyingi, ni makampuni ya pombe. Yafahamika hilo. Kwa hiyo ndani yake kuna manufaa kama hayo. Kadhalika kwenye kamari, mtu anaweza kupata leo utasikia mtu bwana, nimecheza nimetumia 80 tu lakini nimepata milioni 10 mathalan. Kwa hiyo manufaa yanapatikana pia, lakini madhara yake ni makubwa mno. Ndani yake unapatikana uadui, ndani yake inapatikana kupoteza mali, kwa sababu mtu anayekunywa pombe mara nyingi pesa zake zinakuta hawezi kuzimudu. Kwa Allah akatengeneza mazingira kuonesha manufaa ya jambo kwanza, kisha baada ya hapo sasa wakaleta hukumu ya kuacha ya mambo hayo. Alladhina amanu innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu. Tayari hapo nyoyo ziko wepesi na watu wakaweza kuacha mara moja. Kwa hiyo sisi kadhalika tueleza zile hikima ambazo zinapatikana katika ndoa na maswalihi yanapatikana katika ndoa, ili upimanisha haya maslahi na yale matatizo ambayo wewe unayasikia kwa watu. Bana fulani ndugu yangu alimuoa fulani, ikafikia kipindi wakawa naishi maisha ya taabu, kisikia kila kona ndoa ni taabu hivyo. Sasa hebu yapime hizo taabu ambazo unazosikia huko na yale manufaa ambayo sheria imetengeneza. Ukiweza kupima baina ya mambo mawili haya, basi ile hukumu sasa utaipokea kwa mikono yako. Thumma baada dalik, tuangalia ile kama Allah atatupawasa ni kuhimiza kwa sheria, hathu shari ala nikah, yale mahimizo ya ashari ni sheria Allah subhanahu wa ta'ala kunako jambo la nikaha moja na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hiyo nukta nyingineyo ambayo itakuwa nukta yetu ya tatu. Kisha nukta ya nne tutaangalia sasa hukumu ya nikaha, hukumu ya ndoa ni ipi. Tukitaka kuzungumza kwamba hukumu ya ndoa na hukumu ni katika ile milango, tutaangalia ima itakuwa ni wajibu, itakuwa ni mandubu au sunna, itakuwa ni mubah, itakuwa ni makruh au itakuwa ni haram, sivyo? Tutacheza katika milango hii mitano. Kisha baada ya hapo sasa tutaangalia kwamba kuna watu inawezekana wameguswa na hukumu ya wajibu katika ndoa, na kuna watu wameguswa na hukumu ya istihbab, kuna watu wameguswa na hukumu ya ikrah mathalan. Sasa yule aliyeguswa na hukumu ya wajibu, kwa nini aingii katika ndoa na ana uwajibu kuingia katika ndoa? Kwa hiyo katika kipengele hiko inshallah tutagusia min asbabi ta'khuri kathiri min ash-shababi anin nikah. Sababu miongoni mwa sababu, si zote, sijafanya hasr kwa sababu sababu ni nyingi, tegemeana na sehemu na sehemu, lakini kwa ule uzoefu wangu na tajriba, zile sababu ambazo mara nyingi zinafanya vijana wengi washindwe kuingia katika ndoa, sitazitaja na kuelezea zipi ambazo sheria imeziruhusu kwamba ni sababu ambazo sheria pia imeziona kwamba wewe ni wajibu, lakini kwa sababu hii umepewa udhuru. Tutaziangalia zote hizo inshallah, na zile ambazo ni sababu ambazo si za kisheria, ambazo wewe huna hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hizo. Kwa hiyo naanza kwa nukta ya kwanza, wa billahi tawfiq, maana nikah, maana ya ndoa. Maana ya ndoa katika an-nikah ni neno la Kiarabu. An-nikah ni neno la Kiarabu. Sheria ilipokuja, yani Waarabu walikuwa wanalitumia kabla ya Uislamu, waelekeza kwamba nikahi, walikuwa wanatumia neno hili. Lakini ilipokuja sheria ya Uislamu pia ikaifunga maana yake. Kwa maana kwamba maana ya kisheria inakuwa ni ndogo zaidi kulinganisha na maana, maana nyingine inakuwa ni hivi. Yaani maana ya kisheria inakuwa ni akhas min maana al-lughawi. Ile maana ya kisheria inakuwa ni mahususi zaidi, yani inakuwa ni sehemu katika maana ya kilugha. Yaani inaifunga ile maana ya kilugha. Sawa? Kwa hiyo lughatan an-nikah ni adham waljam'u wattadakhul. Kilugha ukisema nikah maana yake ni adham. Adham maana yake ni vitu viwili kugusana au kama kukumbatiana kuwa pamoja hivi. Waljam'u na kukusanyika au kukusanya. Wattadakhul na kuingiliana, hii maana ndoa. Yuqalu panasema ma'khudhun min tanakahatil ashjar. Imechukuliwa katika neno kwamba tanakahatil ashjar idhan dhamma ba'dhuha ila ba'dhin. Kwamba imeingiliana miti tanakahatil ashjar kwa sababu idhan dhamma ba'dhuha ila ba'd. Kwamba yale majani yake yakiingiliana baadhi yake kwa mingineyo, matawi ya mti huyo yakaingiliana matawi ya mti mwingineyo, au matawi baina yake ya mti mmoja kaingiliana. Madha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin alfaf au kadha. Yaani ile mgusano ambao miti yake imeingiliana mtanaka imeingiliana baina yake. Au minnaka hal matarul ardha idha talata bi taraha. Au pia inasema kwamba naka hal mataru al ardha, ikisema Kiswahili maana yake mvua imeoa ardhi. Maana yake nini? Pindi mvua inapochanganyikana na mchanga. Sawa? Kwa hiyo ukiona kwamba maana ya kilugha ni aam, vinaingia vitu vinginevyo ambavyo havihusiki. Lakini kisheria unakuta kwamba inakuja ni mahsusi na inawagusa wanadamu peke yao. Kwamba kisheria maana ndoa ni iqdun yatadhamman ibahatu istimta'i kulli min az-zawjayn bil akhar ala al-wajhi al-mashru'i. Kwamba ni mafungamano ambayo yanakusanya uhalali. Yatadhamman ibahatu istimta'i kulli min az-zawjayn bil akhar. Kwamba yanakusanya kustarehe kila katika wanandoa wawili, kila mmoja, yani mke anastarehe kwa mume, mume anastarehe kwa mke, kila mmoja anastarehe kwa mwenzake. Ala alwajhi almashru'i, katika ile namna ambayo sheria imeiweka. Siku starehe tu kama ukamchukua mwanamke ukawa naye sehemu basi wewe umemua, la, katika ala alwajhi almashru'i, katika ule wajibu wa kisheria kwamba inabidi patikane yule wali ambaye atakayekuozesha yule binti kwa kuridhia kwake. Sawa? Hapo basi utakuwa wewe umehalalishiwa na kukupa mahari kama ni pesa au kutoa kitu fulani. Kwa hiyo tunaona kwamba kadhalika hii ndoa maana yake mafungamano, maana yake hapa wanaingiliana baina ya mke na mume katika wajibu wa kisheria, kutana kwao, kuwa pamoja, kuishi pamoja. Kama vile waljam'u, kukusanyika pamoja, wakawa wanaishi nyumba moja, wanaishi sehemu moja, wanatumia vitu vingi kwa pamoja. Hakadha maana ni nikah kisheria, ambayo hii maana nisaidifunga ile maana ya kilugha, kwamba tunapozungumza katika sheria ya Uislamu haina maana ile. Baada ya kulifahamu hilo, maana ya nikah kilugha na kisheria, tunaingia sasa katika hikamu ambazo zinapatikana ndani ya ndoa. Hikamu au maswali ya ndoa. Tunaona kwamba kuna sintofahamu tu, mke na mume hawaelewani. Mtu akaona kwamba hiyo ndio sababu ya kuona ndoa haifai. Wanawake wa siku hizi bana, wanaume wa siku hizi bana, siku hizi kuna mke basi, siku hizi kuna mume basi, wazungumza hivyo. Kwa hiyo mke yupo na mume yupo, wewe hujampata kwa sababu ambaye ni sahihi. Inawezekana na vigezo vyako. Jambo la kwanza katika hikamu au maswalih nikah ni i'fafu al-furuj, unikuzuia ule utupu usiende katika sehemu isiyofaa usitumike katika sehemu isiyo fa sehemu ya haram, bali tumike katika sehemu ya halali. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea sifa za waumini, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika sura al-mu'minun kuanzia aya nambari 5 mpaka nambari 7, akisema kuelezea miongoni mwa sifa za waumini, kwamba waumini wanabeba sifa zipi miongoni mwa sifa zao. Anasema ni wale ambao tupu zao ni wenye kuzihifadhi. Ndio maana kuhifadhi kitu ambacho kimehifadhika, maana yake hakitumiki wala muda mwingine pia hata kuonekana hakionekani, kama kitu ambacho kimehifadhika. Sawa? Kwa hiyo ni wale ambao tupu zao wamezihifadhi, illa ala azwaji, isipokuwa hawazihifadhi wanazitumia kwa wake zao au kwa wanandoa wenzao, au ma malakat aiman, au wanawatumia katika wale ambao wanawamiliki kwa mkono wa kuume, maana katika wale masuria ambao wanapatikana katika vita wale watumwa. Hapo ameruhusiwa na sheria kutumia, hata kionekana kwamba mke akamwangalia mume utupu wake, au huyu ambaye ni masuria akamwangalia yule mwanaume, hakuna shida. Ni sehemu ambayo sheria imevua ule kuhifadhi ule utupu. Wa innahum ghayru malumin, basi kwa hakika wao si wenye kulaumiwa kwa hilo. Akawachia utupu wake akautumia kwa mkewe, akatumia kwa huyu mtumwa, hata laumiwa katika hilo. Lakini famane vitaka waraa dhalik, lakini yule ambaye atakayetaka kinyume na hilo, kwa maana kwamba akautumia kwa mtu ambaye si mkewe wala katika hawa masuria watu wengineo, basi atakayetaka famane vitaka waraa dhalik, basi atakayetaka kinyume na hilo, fa ulaika humul aadun, basi hao ndio wanafanya uadui. Lakini waumini wao hawafanyi hivyo, waumini wao wanahifadhi kitu zao. Kwa hiyo waumini wao wanafanya wanaohifadhi kitu wao. Unahifadhi vipi? Sehemu ya kuhifadhi kitu wako ni katika ndoa. Allah alivyovua kwamba ni illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, ikawa sehemu salama kwa wewe ni kuhifadhi katika ndoa na sio sehemu nyingine. Kuna maneno ya Imam al-Bahawi kuelezea faulaika humul aadun, hawa ni kufanya uadui ni wapi. Anasema adh-dhalimun, hawa ni wenye kudhulumu, al-mutajawizuna min al-halali ila al-haram, wao wanavuka kutoka katika ule uhalali ambao Allah amewapa kwa kutumia tupu zao kwa wake zao, kadhalika na kwa hawa ambao wako chini ya miliki yao katika watumwa, wao wakavuka katika ule uhalali kwenda katika uharam. Hao ni al-aadu. Kwa ndani ya ndoa unapatikana kuhifadhi ule utupu usitumie katika sehemu ya haramu. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia vijana, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ibaata falyatazawwaj fa innahu aghadhun lilbasar wa ahsan lilfarj. Fa innahu aghadhun lilbasar wa ahsan lilfarj. Hii ni kongamano la vijana. Yeyote mwenye atakayekuwa na uwezo wa al-ba'a. Nasema al-ba'a ina maana mbili. Maneno ni mengi lakini lazima katika maana mbili. Al-ba'a kwa maana ya mtu kuwa na uwezo kwenye jimai au kuwa na ule umiliki wa kuweza kumhudumia yule mwanamke, ambayo hii inakuwa ni aam, inaingia an-nafaka kadhalika na kutimiza yale matakwa au matashi au kumsaidia mwanamke katika upande huo wa kutuliza yale matamanio yake. Basi kwa hakika hiyo ndoa inashusha macho, kwa sababu tumeambiwa tushushe macho chini sisi tukitembea, sisi tusangalie vya haramu. Kwa hiyo ndoa inakuwa ni tulizo la mtu kushusha macho, wa ahsanu lilfarj, na pia ina uhifadhi. Hii ndio nukta. Kwa faida tunayopata kwamba tuna uhifadhi utupu katika lengo, katika neno sehemu hii. Sawa? Faida hiyo au alhikmatu alula katika jambo hili. Nyingineyo katika hikam za ndoa ni husulu sakani wal uns baina az-zawjayn wa husulu rahati wal istiqrar. Qala Allahu ta'ala ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أنسمع نكتبكم نكوباتيكانا أو تليفو تليفو نا كستاريه بينا ونندواويل نا كوباتيكانا إلي راحة نا كتليزان نتونا فقوة ميوة بس ametoka kwenye shughuli zake, kapata maswaibu mbalimbali kule, akirudi nyumbani kwa mkewe, basi unakuta yale maswaibu yanamuondoka, anapata kutulizana kwa sababu atapewa maneno mazuri, atastarehe na mkewe, itamuondoshia kufikiria yale ambayo alikuwa ameyapata katika wakati wa mchana. Allah anasema ndani ya Qur'ani katika aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, katika ishara zake za kumjua yeye kwamba Allah yupo, ni kwamba yeye ameumba an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwamba yeye ameumba kwa ajili yenu kutoka katika nafsi zenu nyinyi wenyewe katika jinsi yenu ya wanadamu, ameumba wake. Sababu nini? Litaskunu ilaiha, ili muweze kukulizana kwa hao wanawake. Kisha waja'ala bainakum mawaddatan, na Allah kwa hilo akajalia baina yenu mawadda, mapenzi na kuhurumiana. Kwa hiyo katika maslahi ya ndoa yanapatikana, basi ni huku kukulizana, hata kama kuna sintofahamu zinazopita wakati, yani muda fulani, lakini utakuta kwamba muda mwingi basi utulivu unapatikana katika ndoa. Haya mambo tena inawezekana kwamba yale ile mikwaruzano muda mwingine ndo heri yenyewe pia muda mwingine, kwa sababu mnapokuwa mmepatana, basi mnahisi kama vile ndo mmekutana mara ya kwanza, ndo mmeoana kwenye mwili katika ndoa. Ndio vizuri, na hasa inapokuwa ni watu ambao ndani yake wana dini, yani ile dini inayorejesha katika ile sawa sawa, utajikuta kwamba muda mwingine yale magomvi yale wanapokuja kupatana, basi wanajisikia kustarehe na kutulia, yani raha inazidi, kwa sababu haiwezekani kwamba wakaishi basi na kupishana. Sisi ni wanadamu, kullu ibn adam khata. Tayeb, jambo lingine ambalo linapatikana ni hifdhul al-ansab wa tarabutu al-qaraba wal-arhami ba'dhiha bi ba'd, ni kuhifadhi nasabu. Leo hii wewe ukitoka hapa utaenda kumsalimia mjomba, utaenda kumsalimia ami yako, utaenda kumsalimia halo yako na wengineo, mama yako, babu yako, bibi yako, kaka yako, kwa sababu inahifadhi nasabu. Utamjua huyu ni ndugu yangu na huyu. Hata kama vile wanyama, nyama hawezi kujua huyu ni mama yake na vitu kama hivyo. Mama atamjua mtoto wake muda ule yeye kama anawanyonyesha au wadogo wakishinda kujitegemea, basi tena hajui tena kama ni mwanaye wala vitu kama hivyo. Kadhalika wa tarabutul qaraba, na kufunga ule ukaribu ule, yani ule qaraba uliyepo, kwamba huyu ni baba yangu, huyu ni kaka yangu, huyu ni mwanangu, unafungwa kupitia ndoa. Kadhalika wal arham, na udugu ule unafungwa kupitia ndoa, baadhi ya baadhi baadhi yao kwa mwenye. Na inawezekana kwamba zile koo zikaungana pia kupitia mtu mmoja, kwamba huyu akaoa katika ukoo huu na wakaungana, vikapatikana vizazi ambao vikatengeneza baina yao ule tayari. Kwa hiyo mtu mmoja anaunganisha baina ya familia, familia hii inaunga na familia ile pale na vitu kama hivyo, na usio. Kwa hiyo inapatikana ndani yake kusaidiana na vitu kama hivyo na maslahi mengine ambayo yanapatikana. Kwa hiyo kunapatikana kuhifadhi nasabu katika ndoa. Kadhalika baqa'u nasli al-bashari, kubakia kwa ile kile kizazi cha wanadamu. Wanadamu wasingekuwa na wanazaana, basi kizazi chao kingeisha. Lakini kwa kuzaana, maana kile kizazi cha wanadamu inaendelea. Kadhalika wa takthiru adadil muslimina li ighadati al-kuffari bihim wa linashri dinillah, Kadhalika kunapatikana ukithirisha idadi ya Waislamu. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Uweni wake wawili, watatu, wanne. Sawa? Kwa maana kwamba hawa wake wanapokuwa ni wengi, idadi ya wake inaongezeka, kadhalika hata idadi ya watoto inakuwa ni kubwa. Sisi tunao watu na wake wengi. Inaona kwamba kile kizazi kile, yani kwa mathala tuseme kwamba imetokea katika mji kaingia mwanaume mmoja wa Kiislamu ambaye ameoa watu wanne. Allah kajalia kwamba kwa alal aqal kila mke mmoja akapata watoto watatu watatu. Jumla ni watoto ngapi hao? 12 hao manake. Yaani watu wanne au watu watano wameleta watu 12 ambao jumla na kuwa watu wangapi? 17. Wale wakakuwa kadhalika na wenyewe wakapata kizazi kila mmoja. Kama ni wanaume wakapatikana wanaume kadhaa na wanawake kadhaa wakapata kizazi. Hao wanaume pia kawa wanawake zaidi ya mmoja. Utakuta kwamba ile idadi ya Waislamu inafanyaje? Kwani sehemu pia ya da'wa. Ni sehemu ya da'wa. Katika moja ya sehemu tulikwenda Kizimkazi kule. Inasemekana kwa kule mwe anatuelezea kwamba nani yale alikuwa asilimia kubwa si Waislamu. Au tuseme kwamba miji mingi hii ambayo ya pwani wakati unakuja Uislamu wengi walikuwa si Waislamu. Au sio? Lakini wakalingania wale wa mwanzo. Kapatikana inawezekana watu wachache sana. Lakini kwa sababu ya kule kuzaliana kwa wingi, leo hii tunaona kwamba asilimia kubwa ya wakazi wa miji hii ni Waislamu. Mpaka wale ambao walikuwa ni makufari sio Waislamu, kama vile hawakuwahi kuishi katika sehemu hizi. Kwa unakuta kwamba tukiendelea katika hii mfumo huu ni sehemu ya kueneza na kujaza Uislamu katika sehemu mbalimbali ya dunia. Mmoja katika watu alizungumza akasema, tusipokuwa macho, mmoja katika wachungaji, tusipokuwa macho Uislamu utakuja kutawala katika sehemu za nchi za magharibi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nchi za magharibi zinakubali kuchukua wakimbizi kutoka sehemu mbalimbali. Inachukua wakimbizi kutoka Somalia na nchi nyingine za Kiislamu. Watu wao wenyewe wamemwambia kwamba wasizae isipokuwa mtoto mmoja au wawili. Lakini hawa wanakuja mtu nao wake wanne, wake wawili, wake watatu na wanawapata watoto wengi. Utakuta kwamba nyiki za sisi kila siku nazidi kupungua, lakini hawa tunaangalia katika idadi yao inazidi kukua kila siku. Kwa hiyo kile kipindi maana yake ile idadi ishakuwa kubwa, alghalaba inakuwa ala almuslimin. Kwa hiyo uwezekano wa kusheria Allah Subhanahu wa Ta'ala kutawala katika ile miji inakuwa ni kubwa. Kwani hii miji ukisikia Masri, ukisikia sio Ethiopia, ukisikia sio Yemen. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumejea kwa kufaa. Lakini kwa sababu ya vile vizazi kurithishana baina yao, leo hii unakuta kwamba jamii kubwa ni Waislamu. Kwa hiyo sisi kupata kuingia katika ndoa tena mapema haraka, ili upatikane muda mrefu wa mtu kupata watoto na kuwasimamia pia kimaadili, ili wawe watoto wema na wamnufaishe baada ya kuondoka kwake, ni sisi kuingia katika ndoa. Na kwa yule ambaye Allah amempa uwezo katika wanaume awe mke zaidi ya mmoja, ili kizazi kiendelee kuwa kizazi cha Waislamu. طيب كذلك الحفظ على الاخلاق من الهبوط والتردي في هاويه الزنا والعلاقات المشبوهه كذلك نبتكان لانك كحفاظي طبيعه زي طبيعه نزول زينجلا كحفاظيك زي كمان نقوموك كطبيعه ونكشوك كمعادلي ketika anga la uzinifu na mafungamano ambayo ndani yake yanakuwa yana shaka. Na leo maal asaf kuna baadhi ya ndugu zetu katika Uislamu wanataka kuihalalisha kwa majina. Maana kesipizi ili uhalalishe kitu kitengenezee jina linaloendana na muonekano wa Kiislamu, kesikia nusura. Mimi na nusura zangu mbili hapa naziandaa. Maana yake ana girlfriend hapa atumia neno la Kiislamu nusura. Ili kuonekana si haramu. Kwa hiyo utaona kwamba namna ambavyo leo hii jamii inavyokuwa. Kwa hiyo Uislamu unatengeneza mazingira ya kuhifadhi zile tabia. Leo hii mtu akionekana kwamba mwanamke au mwanaume hatulii na mwanamke mmoja, mara yule mara yule, anaitwa nani katika jamii? Malaya, sivyo? Au muhuni ambaye jamii namuona ni mtu ambaye hana akhlaki, hana tabia nzuri. Kwa hiyo ndoa inahifadhi hili jambo la tabia isiporomoke. Sawa jamani? Kadhalika tunapata ndani yake katika faida ya ndoa ni qiyamu, qiyamu rajul ala almar'a birriayati walinfaq. Ni mwanaume kumsimamia mwanamke. Yaani mwanaume akawa ni mwenye kumsimamia mwanamke. Na hii ndio ambayo Allah ameweka moja ya misingi yake, ni kwamba mwanaume ndio awe msimamizi kwa mwanamke. Kwa hiyo awe ni mchunga kwa mwanamke. Kadhalika aweze kumhudumia. Yaani yule mume anapokuwa tayari ameingia katika jukumu la kumua mwanamke, basi anawajibika yule mwanaume kwamba ampe nafaka, kama ni chakula, mavazi, sehemu ya kuishi nzuri kulingana na wasawa. Sawa? Wakadhalika birriaya, kumchunga kwamba mwanamke, kama wanavyosema baadhi ya wanachuoni kwamba wana tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika amesema maneno kama hayo hayo. Eh? Kwa mwanamke ameumbwa na nini? Na ubavu, si ndio? Ambao umepinda. Kwa asili mwanamke Allah ndo kamuumba hivyo. Kwa kumuumba hivyo mwanamke huyo akajua kwamba ili aweze kunyoshwa apatikane mwanaume ambaye atakayemsimamia mwanamke huyo. Tafuta jamii ambayo unakuta wasimamizi wake ni wanawake, au mwanamke ndio msimamizi wa familia, utaona kwamba ile familia inayumba kimaadili. Hata yeye mwenyewe kadhalika hatakuwa katika ile msingi wa sawasawa. Tafuta familia ambazo zinaongozwa na wanawake. Wale ambao wana alaka na mashule, mashule haya wajua wale watoto na tabia zao, utaona kwamba zile familia ambazo wasimamizi wake ni wanawake, ambapo hakuna mwanaume msimamizi, una shida. Lakini hata usalama pia wa sehemu ambayo hakuna mwanaume pia ni ndogo. Tayari watu shujaa kwamba kuna nyumba fulani hakuna mwanaume, sile nyumba haina amani tayari kwa sababu ya kutokusana mwanaume. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kajalia hili ili usimamizi upatikane kwa wani mwanaume aweze kusimamia wale wanawake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha baina yao kwa wengineo, na kwa kile ambacho anfaqu min amwalihim, wanachokitoa katika mali yao. Kwa Allah amempa usimamizi mwanaume kwa vitu viwili. Kwa jambo la kwanza ni Allah amemfadhilisha mwanaume dhidi ya mwanamke. Hii lazima tuikubali. Allah subhanahu wa ta'ala anafadhilisha baina waja wake. Allah amefadhilisha katika wanadamu manabii kuwa ni wabora kuliko ni watu wengine ambao si manabii. Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha ndani hao manabii, kuna manabii ambao wetu ni ulul azm min ar-rusul, ambao ni bora kuliko mitume wengineo katika wale mitume watano. Yaani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa, Musa, Ibrahim na nani? Na Nuh. Lakini kadhalika katika ulul azm min ar-rusul akamchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni bora kuliko ni wote hao. Ikija katika maswahaba, kwamba katika umma huu maswahaba wanatangulia. Kwa Allah anajalia kwamba ni fadhila yake kwamba kuwafadhilisha baadhi yetu kwa wengine. Ima katika mambo ambayo yanaheri katika dini yetu au na mambo ambayo yanaheri ni katika dunia hii. Huyu kampa mali, huyu kamnyima, huyu kampa elimu, huyu kamnyima, maana ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moja ya fadhila ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akamfadhilisha mwanaume juu ya mwanani. Wala tatamanna ma faddala Allah bihi ma'dahu. Allah anasema hivyo. Usitamani kila ambacho Allah anafadhilisha baina yako wengine. Kwa nini tuandamane? Tuweke makongamano. Kwa nini mwanamke hivi? Kwa mambo kama haya. Lakini hawakusudia fei wanawake kufanya mambo kama haya. Kwa hiyo anasema Sheikh Said rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, ay qawwamuna 'alayhinna, kwamba mwanaume ndio mwenye kusimamia wanawake, bi ilzamihinna bi huquqillah, kwa kuwalazimisha zile haki za Allah wazitekeleze wale wanawake. Kama ni swala, msimamie mwanamke wako aswali. Kama ni somo, hakikisha kama alikuwa na deni lilimpita katika somo lililopita alilipe kabla kuingia Ramadhani nyingine. Na nyinginezo katika haki za Allah, atoke hali ya kuwa amejistiri na asiingie katika vishawishi vinginevyo na kitu kama hivyo. Kadhalika sabi hukukillahi ta'ala minal muhafadhati ala faraidhihi wa kafihinna 'anil mafasid, katika kuhifadhi zile faradhi ambazo Allah amezifaradhisha, kadhalika na kuwazuia wasiingie katika mafsada mbalimbali. Kadhalika ar-rijalu 'alayhim ayyuzmuhunna bidhalika. Wanaume wana masulia mbele Allah ya kuwalazimisha wanawake katika hilo, lazima watekeleze. Ukifanya lile mama, manake ile dhima itakuwa mbele yako, mbele nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Waqawwamuna alayhinna aidan bilinfaqi alayhinna, na pia kuwasimamia wanawake kwa kuwahudumia. Mwanamume lazima ajue mke wake amekula, je, mke wake kavaa vizuri, je, mke wake ana sehemu ya kuishi nzuri, kuna huduma gani ambayo anahitaji yeye mwanamke ipate, ni vitu kama hivyo. Na wanawake kipengele hiki ndio wanajua haki za mwanaume, kama mwanaume atakuwa wasimamia katika kipengele hiki. Ikienda kipengele kingine kile cha kuwafunga katika misingi ya Allah, inakuwa ni tatizo. Lakini hapa wenyewe watakusaidia kukumbusha wewe, utakuwa utuhudumie, ufanye hilo, utoe ile matumizi, kwani hapa ajua vizuri kwamba hiyo ni haki ambayo anatakuwa mkumbushe mume. Lakini hii nyingine anaona kwamba mume hahusiki. Kadhalika wasakan, pia na mavazi na sehemu kuishi. Haya ni masale au kusema kwamba ni hikam ambazo ndani yake ndio imefaradhika. Hebu tafuta matatizo gani ambayo yanalingana na manufaa haya. Kuna sema manfaatu an-nikah ni a'zam min al-mashakil. Yale mashakili ambayo katika ndoa basi ni madogo mno kulinganisha na haya manufaa. Utalinganisha na madhara gani ambayo yanapatikana katika ndoa, hasa ndoa ile ambayo imejengeka katika misingi ya kisheria. Wanandoa wamefuata ile misingi na taratibu za Kiislamu, ndoa gani hiyo ambayo ina madhara makubwa kulinganisha manufaa? Wa ala hadha, kutana hili basi, bila shaka kila mmoja hapa atakuwa na katika nafsi yake atamani kuingia katika ndoa kama hajaingia katika ndoa, na kama ana mke mmoja katika wanaume akusudia kuongeza mke mwingine, tukithirishe ile idadi ya Uislamu. Kwa sababu ndio maana nasemaje, inni mukathir bikum al-umama min qiyam tazawwaju al-waluda al-waluda. Wao ni wanawake ambao wana mapenzi na wanazaa sana, kwa sababu tatizo wanawake, wanawake wengi mapenzi yanakuwa yana mashaka mashaka. Tafuta wanawake ambao unajua bana, ah, wanawake fulani bana huwa wanapenda wale. Muwe mwanamke ambaye anajua kupenda. Kwa sababu ukiwa mwanamke ambaye hajui kupenda, utakuja kupata matatizo. Watakuwa anaangalia kama una mali au manufaa fulani hivi. Baada ya hapo utakuachilia mbali. Na taqbalanna min nisa'i mawaddatan fa qulubuhunna sari'atul mayalani. Imam al-Qahtani anasema hivyo. Usikubali mawada kutoka kwa mwanamke, anataka kudanganya, kulaghai. Kwa sababu mioyo yao bana iko haraka kugeuka. Kwa lazima ujue kama bana mimi kwa wanawake ambao wana sifa kupenda hawa. Nasema hivyo. Tazawwaju al-waluda al-waluda. Kuna yani riwazi, kuna moja mitanguza al-waluda, kuna nyingine mitanguza al-waluda. Kwa hiyo wanawake ni mapenzi tena wenye kuzaa. Kwa sababu gani? Mimi nitajifakharisha kwa wingi wenu siku ya kiyama. Mtu anataka sikiwe wengi. Sio wachache, sio wengi. Riziki ndio kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib. Turuke kipengele cha mahimizo. Mimi nadhani haya manufaa tu haya tayari yanakuhimiza wewe. Ndio kama vile tunazungumza katika jambo la Allah kuharamisha al-khamru wal-maisir. Wale Waislamu walipoambiwa manufaa ni machache kuliko ni madhara, nafsi huwa inajua kabisa kama jambo lina manufaa machache kuliko madhara yake, ili la kuacha. Sababu katika jambo ima na madhara yanakuwa ni madhara pekee pasi na manufaa ndani yake, au yanakuwa madhara ni yenye nguvu kuliko ni manufaa, na mfano kwa katika upande wa manufaa kadhaa. Kwa hiyo akili inajua kabisa maslahi ina na machache huko, unaona kwenye maslahi. Kwa hili tu au kwa haya tu, hizi hikam au haya maslahi ambayo yanapatikana katika ndoa yanakutosha wewe kupata hima ndani ya moyo wako. Kwa hiyo nadhani kuzungumzia hizi ahadithi ambazo zinahimiza jambo la ndoa itatuchukulia muda zaidi. Tuingie katika hukumu sasa. Hukumu ya jambo la ndoa. Moja mmoja sasa, kila mmoja nafsi yake, bali insanu ala nafsi basira. Sio tunatoka hapa, mimi bana niko katika upande wa makuruhu kule. Wewe nafsi yako, iongea na nafsi yako wewe, ukikaa mwenyewe faragha pale, jitathmini mazingira yako, mapito yako, halafu jue kwamba mimi niko katika kundi gani katika hiyo. Kwa sababu kila mmoja nafsi yake inajua na uhalisia. Kwa sababu leo hii watu, kuna baadhi ya vipengele wanataka kuonesha watu ule uhalisia ambao sio sawa sawa. Au sio? Kwa hiyo kila mmoja inabidi ajue hukumu ya ndoa nini. Kwa hiyo hukumu ya ndoa inatofautiana kulingana. Ima inaweza kuwa ni wajibu au ikawa ni mustahabu au ikawa ni makruh au ikabakia kwa katika hali ya ibaha. Okay. Kwa ibaha inakuwa ni wasat. Anaangalia mwenyewe. Inaweza nikaingia au nisiingie. Jambo la kwanza ni hukumu ya wajibu. Wajibu wa ndoa ni kwa nani? Nani ambaye ana uwajibu katika ndoa? Kwa sababu mada imesema ni wajibu wa ndoa, si ndio? Na mimi nimechukua kama ilivyo. Inawezekana hii ni aghlab ni kwamba watu wengi wanaangukia katika hukumu ya wajibu. Watu wengi wanaangukia katika hukumu hii. Aghlab. Watu wengi wanaangukia katika hukumu. Ni wachache ambao wanaingia katika hukumu ya istihbab au hukumu ya makruh katika vijana. Na sisi ni vijana ambao tunasoma na vitu kama hivyo. Kwa hivyo jambo la kwanza ni hukumu ya wajibu. Kwa nani? Idha kana shakhsu yakhafu ala nafsihi min al-wuqu'i fi zina wa huwa qadirun ala takalifi zawaji wa nafaqati. Tunasema hukumu yetu ya kwanza ni wajibu. Wajibu kwa nani? Wajibu wa ndoa ni kwa mtu ambaye anahofia nafsi yake kuingia katika zina. Hajiangalia na mimi kwa hali nilokuwa nayo hapa. Sipati kutulizana isipokuwa niingie katika ndoa. Basi hivyo zinaa kwangu mimi iko nje nje. Nitaingia katika uzinifu. Na hapo hapo huyo mtu ana uwezo wa zile huduma za ndoa, yaani kumhudumia mwanamke, kutoa mahari, hata kama kuna uwezo kwa kusaidiwa, kama anajua nikamfuata baba yangu nikamwambia atanihudumia katika hiyo. Atanipa sehemu ya kuishi. Kwa zile siku za mwanzo kabla sijapata shughuli yangu ya kujia kueleweka, atakuwa ananilisha mimi na mke wangu. Kwa hiyo hii uwezo unaozungumziwa hauangalii kwamba wewe mwenyewe kwa pesa yako binafsi, hata kama kuna sehemu ambayo unaweza kusaidika katika hilo kupitia wazazi na watu. Ukajiofia bana hapa nitaingia katika uzinifu. Basi wewe ndoa kwa kweli ni wajibu. Unajua na wajibu? Wajibu wake ni lazima ufanye. Ukifanya utapata thawabu, ukiacha kwa nini? Dhambi. Wajibu. Na hapa itadondoka katika hukumu moja. Au tuendelee mbele nishaangalia. Kadhalika hukumu ya pili ni istihbab, yani mustahab. Mustahab kwa nani? Idha kana shakhsu dha shahwatin wa la yakhafu ala nafsihi zina wa yamliku mu'natan nikah. Huyu ni mtu ambaye kwake ni sunna, ni yule ambaye ana matamanio. Ana matamanio lakini anaweza kuyadhibiti. Kuna watu wanatofautiana katika kudhibiti matamanio. Kuna watu wanaweza kudhibiti, kuna watu hawezi kudhibiti. Kwa hiyo huyu ni yule ambaye ana matamanio na ana hofu nafsi yake katika uzinifu, na ana uwezo wa kuoa pia, pesa nayo. Ana kazi, ana shughuli zake. Basi huyu anaambiwa kama ni mustahabu kwake kuoa. Maana ni mustahabu al-fi'l. So mustahabu tark. Kama mustahabu maana yake wewe unahimizwa uoe pia. Ni kweli uwezi kuwa katika uzinifu, lakini sheria sehemu mbalimbali imehimiza kufanyaje? Uoa. Angalia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anamwambia Sa'id ibn Jubair, namuuliza hal tazawwajta? Hajamuuliza kama hali yako unaonaje kwanza. Hal tazawwajta? Basi na kujua hali yake huyo mtu iko vipi. Kwa sababu mahimizo yamekuja kwa ujumla. Mahimizo ya ndoa. Kwa sababu sheria imekataza jambo la utawa. Utawa haupo. La rahbania ta fil Islam. Hakuna utawa katika Uislamu. Kwa hiyo akaambia umeoa? Kul tulani akasema hapana. Yaani anasema huyo Usaini bin Jubair. Akasema qala ibn Abbas tazawwaj. Oa. Fa inna khayra hadhihi al-umma aktharuha nisaa. Kwa sababu ubora katika umma huu ni kwamba wengi wake katika watu wa umma huu ni wanawake. Yaani Allah kajalia wengi katika watu wa umma huu ni wanawake. Bila shaka. Wala hakuna anayelipinga hilo. Kwa hiyo maadamu mahimizo sehemu mbalimbali yamekuja kulimiza jambo la ndoa. Kwa kweli ni mustahabu, lakini unarajibishwa na unahamasishwa uoe. Ili sasa manufaa yale mengineyo ambayo yanakusudiwa sasa ya kisheria ambayo yanagusa moja kwa moja upande wa dini basi iweze kupatikana. Kwa mwanamke ambaye alikuwa anahitajika kusimamiwa atasimamiwa kutoka kwa wewe. Kama kutoa hizo huduma, kadhalika kupatikana vizazi katika hivyo kudhirisha vizazi, kwa sababu mtu umri unavyozidi kwenda mbele manake hata kupatikana watoto unakuwa ni wachache, ila inshallah. Lakini kwa ile hali ya kawaida manake watoto hawezi kuwa wengi kwa mtu akioa umri kwa mshakwenda. Hukumu ya tatu katika ndoa ni al-karaha, ni makruhu. Makruhu kwa nani? Idha kana shakhsu ghaira muhtajin ilayhi, ikiwa ni kwa yule mtu ambaye hahitaji ndoa. Bi an kana innina, ikiwa mtu huyo ni innin. Innin ni mtu ambaye hana uwezo kumuingilia mwanamke, huyo ni innin. Sasa hii sio ifasaha na David. Lakini mtu ambaye hana uwezo wa kumuingilia mwanamke, huyo ni innin. Au kadiran, au mtu akawa ni mtu mzima sana, mtu ana miaka 80, hata ukiwa watu wanakushangaa, 80 unaoa? Au maridha, ni mtu akawa mgonjwa, kishakuwa mtu mgonjwa sana, ugonjwa muda mrefu, hata kama mwanzo alikuwa na ile hali ambayo ana uwezo, ana matamanio, baadaye anakatika ile matamanio, au pia hawezi kuingia katika ndoa kwa sababu akili yake au muda wake mwingi unashughulishwa na maradhi, watu na maradhi ya muda mrefu, hasa maradhi ya kisukari. Naudhu billahi min dhalik. Kama maradhi ya kisukari inakuwa mtihani tena. La shahwata lahum, huyo mtu wa watu nakuwa hawana matamanio kabisa, basi hawa kuingia katika ndoa ni makruhu. Makruhu kwa wao, kwa wao ni mustahabu kutokuingia, makruhu kuingia katika ndoa ikiwa hali yako ndio. Kwa mwenye na nafsi yako unajua ndio kuulizana. Lakini wakati yakunu mubahan, kwa huyu mtu ambaye ni inni au marid au kabiru sin, inawezekana kwa kwake ni mubah. Lakini idha alimatil mar'atu bidhalika wa radiyat, mwanamke akilijua hilo nakaribia kana mwenyewe ni kwa hivyo hivyo. Lakini nilikaa chini ya mwanaume nitapata usimamizi, nitapata kuhudumiwa, na wewe mwenyewe pia kama ni una maradhi yako ukapata mtu wa kukusaidia kwa benefit, na basi kwa wakati huo inakuwa ni mubaha na ndoa inaendelea. Lakini haitofaa kwa mwanamke ambaye na yeye pia kadhalika hawezi kuishi isipokuwa apate jimai, huyu mwanamke kwake yeye hataruhusiwa kuingia katika ndoa kama hii. Meleka vizuri, kwa hukumu zinatofautiana kulingana na muhusika mwenyewe, si hukumu ambazo zinakuwa ni sawa sawa kila mtu. Kwa mtu ni wajibu kwa yule ambaye ana matamanio na anahofia kuingia katika zinaa, lakini kadhalika akawa na uwezo wa kuingia katika ndoa. Na hapa uwezo hatuangalii kwamba uwe na mali nyingi sana. Yule mtu ambaye alimwambia Mtume amuozeshe yule mwanamke aliyokuja kwake yeye kutaka kwamba Mtume ndo amuoe yule mwanamke, akaambiwa aleta mahari, akawa hana. Mtume akasema walau khataman min hadid, hata pete tu ya chuma hana. Basi Mtume akamwambia hivi, zawajtuka bima ma'aka min al-Qur'an, nimekuozesha kwa kile ambacho ulichokuwa nacho katika Qur'an, kamfundishe mke. Huyu mtu ambaye yeye anasema hata nguo yenyewe, anasema nguo yenyewe ni hiyo ambayo alikuwa nayo yeye amevaa muda ule, lakini Mtume akamwambia akaoe na akaishi na mke. Na maana kwamba kila mtu na hali yake, ni uvumilivu na namna ambavyo mtakavyokuwa umeelewana na maisha yanakwenda. Ukisikia historia za wazee wetu wa zamani, wanakuambia tulikuwa tunaishi maisha magumu, tulikuwa tunaanza kulala chini kwenye maboksi, si vitu gani, lakini baadaye tumejenga, tumenunua vitu vingi. Leo hii unaviona viko mbele yako hapa na unaona ni vitu vya kawaida, lakini hivi vimepita katika mapito ya zamani sana, huko ya mbali mno, maisha magumu. Leo hii vijana msikize, hamwezi kuishi maisha ni kweli, kwa sababu leo hii kila mtu dunia iko mbele, haoni manufaa ya ndoa isipokuwa ni sema ambapo anaona kuna ulaji, sehemu nyingine hawezi kubali. Kwa hiyo tumesema hukumu ya ndoa inategemeana na nini? Naam, kwa ima ni wajibu au ni mustahab au ni mandub au ni makruh, na pia inaweza kaa ikaingia katika sehemu ya ibaha, kwa sababu asili katika ndoa ni ibaha. Sasa kwa nini vijana wengi wanachelewa kuingia katika ndoa, na wengine washajua hali zao wanaingia katika matatizo, katika fahisha? Naudhu billahi min dhalika. Allah tukinge na mitihani hiyo. Watu wanakuwa katika mahusiano yasiyokuwa mazuri, walengo kwamba inshallah tuta tutaingia katika ndoa inshallah. Watu wamekezana miaka 10, ngapi, miaka 5, mpaka ikafikia kipindi wakawa wameachiwa huru hawa watu wawili, kwa sababu tu wanalenga kwamba alghayatu tubarriru alwasila, kwamba malengo yanahalalisha zile njia zinazopita. Si lengo tulikuwa hamna shida, tutaweza kuishi maadamu lengo ni zuri. Hapa katika tusiangalie tunapita vipi hapa. Hii ni kaida ya kishetani, kaida ya kishetani. Lakini kaida ya Kiislamu ni kwamba alwasailu laha hukmu, ile wasaili zina hukmu za lengo lile, lazima isafishwe huku ili pang'ae huku. Sasa sababu ambazo vijana wengi zinawafanya wasiingie katika ndoa ni nini? Kaunu rajuli la yamliku mu'naka nikah, ni kuwa kijana hawezi kumiliki zile gharama za maisha. Sasa hivi maisha yetu kidogo yamekuwa tofauti, kuna sehemu ya kulala. Kuna watu wengine wamekuja hapa chuoni ndio wamepata sehemu ya kulala huko kwao, inawezekana kwa nalala msikitini na wewe huwezi kujua kutoka sehemu mbalimbali. Kwa mtu inawezekana ameshindwa kuingia katika ndoa, akiangalia kila nukta hawezi. Wanawake wa miji yake ndio kama hivyo, wanaangalia pia alfulus, fulus awwalan, na baada dalika itba'u alashya, fulus pan, pesa zipo. Ikionekana huna pesa, wewe sio mwanaume, mwanaume ni mwenye pesa. Sasa hawezi kumiliki ile ndoa kutokana na gharama za maisha sehemu husika, au gharama za ndoa sehemu husika. Wewe una uwezo kweli kwa, lakini wewe mkeo akawa anapiga pasi ndefu anakula mara moja kwa siku. Wanawake wengi hawawezi hilo jambo, hawezi ha. Kwa huwezi wewe kumlisha mara tatu kwa siku, kwa zile gharama wewe huziwezi. Sawa, fa hadha ma'dhum shar'an, huyu amepewa udhuru kisheria. Na tuna kaida sisi tunasemaje kwa jambo hilo, kwamba mali ya kula kaida na sahawi. Tayib, aladhali kabla ya kukumbuka kaida, Allah mwenyewe anasema katika Qur'an, wal yas'afi fil ladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Waliyastaafif, na wasubiri, wafanye subira na wajizuie kuingia katika fahisha. Alladhina la yajiduna nikahan, wale ambao hawawezi zile gharama na kumudu ndoa. Hatta yughniyahumullahu min fadli, mpaka Allah atakapowatajirisha katika fadhila zake. Wasubiri katika wakati, tafuta zile sababu za wewe kuingia katika kupata zile huduma na kuweza kuingia katika ndoa. Hata kama unakuwa unasoma na muda mwingine unapata part time sehemu fulani kule, si mbaya, sio mbaya. Sababu wengine tumeishiwa, kwa sababu wengine tumeoa tuko ndani ya tunasoma bado. Mimi binafsi naona niko mwaka wa pili. Kwa hiyo unahangaika, utapata tu namna kuhangaika, unapiga utapata part time ya kufundisha huko, tuition za jioni si wapi huko. Na wallahi alhamdu, Allah anakufungulia katika, kwa sababu kila mtu anakuja na riziki yake. Kwa lazima pia upambane tu, usiboteke tu ukawa naambia hivi wenzako, na hali ya kuwa nafsi yako unajua mimi sijapambana mimi. Kwa Allah anasema wasubiri katika hilo. Anasema Sheikh Said rahimahullah, hadha hukmu al-ajiz an nikah. Hii ni hukumu yule ambaye hawezi ndoa. Amarahu Allah an yasta'fifa an yakuffa an al-muharram. Allah amemwamrisha kwamba fanye istighfar, maana yake ajizuie na kuna haramu. وَيَفْعَلَ الْأَسْبَابَ الَّتِي تَكُفُّهُ عَنْهُ, na afanye sababu ambazo zinamzuilia yeye katika jambo hilo la kuingia katika makosa. مِنْ صَرْفِ دَوَاعِ قَلْبِهِ, kwa kuziondosha yale mambo ambayo yanapelekea yeye moyo wake kumili katika kufikiria wanawake na kuingia huko na kufikiria mambo ya zinaa na vitu kama hivyo. بِلْ أَفْكَارِ, kwa fikra. Fikra ikisha kuingia, itoe, jitahidi kuitoa ile fikra. Allati takhturu biita'ihi fihi, zile fikra ambazo zinapita katika akili yake zenye kumpelekea kuingia katika fahisha. Kadhalika yaf'ala aidan kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na huyu safanya kama vile alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaeleza vijana kwamba waingie katika ndoa, kisha akasema vipi, man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija, na yule ambaye hawezi basi ni juu yake kufunga, kwa sababu ile kufunga ni jambo ambalo ni wijaa, Hujaa maana yake jambo ambalo lenye kumzuia yeye na kuingia katika katika, yani ni kinga kwake yeye, ni kinga ya kutoingia katika hayo matatizo ya zina na vitu kama hivyo. Kwa mtume akatushauri kwa yule ambaye sasa ameshindwa kuingia katika ndoa kwa sababu ya taklifu, basi akithirishe kufunga hizo somo za sunna, kadhalika na zile za faradhi zinapofika akiche kufunga. Kwa hiyo ajitahidi kufunga na ajitahidi kupeleka fikra zake nje, sio muda wote una simu unaangalia kwenye TikTok wanawake wanacheza wanafanya nini, waingia kwenye mitandao huko wanaangalia wanawake wako katika, wewe fikra yako bado hujaitoa huko, wewe itakupelekea kuingia katika makosa mengineyo. Kwa hiyo jitahidi namna yote, matumizi yako ya simu ama ndo sehemu mbaya zaidi. Inawezekana kwa mji wetu hapa leo alhamdulillah waona wanawake ambao wamevaa vibaya na wachache, labda waende huko mjini sikukuta wazungu wale, lakini watu wengi unakuta mashallah mjitahidi katika wanawake kwa siri, lakini bado kuna vitu vinginevyo ambavyo vinampelekea mtu kuangalia wanawake au kitu kama hicho. Kwa hiyo afanye kwa kila namna anaweza anavyoweza, sababu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa sehemu moja tu katika hilo. Mojawapo ni nini? Ni mtu kufunga, sio kufanya istimna. Istimna, kufanya masturbation, la, kwa sababu katika ile aya wamemtaka waraa dhalik ulaika mulaadu, atakayetaka kinyume na hilo apale Allah alivyozungumza kwamba hifadhi mtupu wake isipokuwa kwa nani? Mkewe na wanaumiga katika mkono wa kuume. Kisha atakayetaka kinyume na hivyo, basi hao ni wanafanya wadui. Kinyume na hivyo vipi? Maana tuna akasema kwamba inaingia jambo hilo. Kwa hiyo bado inakuwa funga. Na moja katika vitu ambavyo vinakusaidia kutoa akili yako katika hilo jambo ni al-ishtighalu bidhikr. Al-ishtighalu bidhikr. Na kuhusieni na kama ni talib al-ilm, jitahidi kusoma kitabu cha Ibn al-Qayyim Al-Wabil Usfayd. Al-Wabil Usfayd. Kataja faida za dhikri zifikazo takriban 70 huko. Moja hapo ni kwamba dhikri inautuliza moyo, dhikri inaushughulisha moyo, na ladha hii ya adhkar inautoa, inasaidia mtu kutungia katika uharamu. Dhikri kwa kufundisha ile maana, unasema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Unafahamu maana haya maneno? Je, haya maneno unayahudhurisha wakati unapokuwa unayatamka, kwamba inapita katika moyo wako ile maana ile unaihisi? Ukifikia hali kama hii, dhikri kwa kweli ni aumu kubwa sana kutumika katika haramu. Mmoja wapo ni jambo hili. Asallallahu anyufikana ala dhalik. Kwa hiyo sababu moja wapo katika moja sababu ni hiyo kwamba nini tumesema? Mtu kutokumudu gharama za kuingia. Hii ni moja sababu ya kisheria. Na huyu anapewa. Lakini mwingineyo sasa ambayo si sababu nzuri ambayo inatuhusu sisi wanafunzi, ni kwamba mtu anatengeneza mustakbali wake. Yaani yabni mustakbalatahu. Wayanhi ani dirasa. Tengeneza kwanza mustakbali wake na amalize masomo. Inawezekana kwamba yule ambaye yuko secondary kweli amedhibitiwa na sheria ya nchi kwamba huyu kwa namna yote hawezi kuingia. Wewe wa diploma, wa degree, wa certificate, maadamu uko chuo, wewe hujafungwa na sheria ya nchi. Haya, wewe unaona mimi najenga mustakbali wangu, najenga kwanza future yangu, future yangu kwanza ing'ae, halafu nitaingia katika mambo. Itang'aa lini? Wewe unajua future yako inang'aa lini? Kwa sababu mambo ya mustakbali ni ghaibu kwako wewe. Kwa matadhiri nafsi madha taksibu ghada. Nafsi yenyewe lini itachuma kesho? Wewe unaanza kusema nang'arisha mustakbali wangu. Watu wanazeeka mustakbali hujang'aa. Watu wanakufa mustakbali hujang'aa. Mtu afika miaka 70 90 wanamuuliza, wewe wenzako wakati unafanya kitu ulikuwa wapi wewe? Naona kama hayo. Kwa hiyo lini itang'aa? Unajua lini? Una uhakika na hilo? Kwa sababu man arada al-ajilata ajalna lahu fiha ma nashau liman nurid. Allah anampa dunia anayemtaka, tena kwa kiasi ambacho anakitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Utapambana wewe malengo yako, mimi mwaka huu nifanye, unajikuta umefika nusu malengo au hujafika kabisa nusu na umepata hasara, si ndio? kwa sababu Allah ndo anayekusudia hiyo. Sasa wewe mustakbali wako uko chini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkal ala Allah. Kwa hiyo moja sababu ni hiyo. Sasa moja katika wanachuoni wetu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aliuliza swali kama hili na maana na mafunzo. Mko na watu nasema mimi bana bado natengeneza kichwa changu halafu nataka ngoja nimalize kusoma. Nitaoa. Lakini hapo nakuta naanza kusoma lakini na girlfriend kusoma hapo na mambo mengi kapitia katikati. Tayyib. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wal qawlu annahu yanhi 'ani ad-dirasa wa 'an bina'i al-mustaqbal qawlun batil. Kauli ya kwamba yeye anamaliza kusoma na anajenga mustakbali wake future yake ni kauli ya batili. Wa kam min unasin lam yastarihu fi dirasatihim illa ba'da an tazawwaju. Hivi ni wangapi katika watu ambao hawakutulizana katika masomo yao isipokuwa ni baada ya kuoa? Unashika peni wewe unataka kuandika kitu na fikra inatoka mbali kabisa, unajikuta mtu sasa. Wangapi katika watu wametulizana katika kusoma kwao, wakiingia kusoma anasoma kweli kweli isipokuwa baada ya kuoa? Wangapi? Kwa sababu unajua bana, hapa nikicheza bana familia yangu hii na mzigo nyuma unaniangalia mimi. Kabla ambapo mtu anakuja kusoma halafu katumwa na kijiji wanavyosema wenyewe. Umetumwa na watu kule bana, lazima urudi na degree yako hapa au na diploma yako hapa ndio utakuelewa, kwa sababu una wadogo zako wanakuangalia hawa. Ukija kuchezi kama vile vile ukiwa na mke sasa nyumbani, anajua hapa ni shawa tayari. Asifanye masihara. Tasoma kweli kweli. Na kwa ukiingia mezani hivi utasoma. Alikuta asubuhi hii hapo bila kuitegemea. Kwa hiyo ina maana kwamba anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa kam min unasin lam yasarihu fi dirasatihim illa ba'da an tazawwaju. Hivi ni wangapi katika watu ambao hawakusarehe kutokana na ile kusema kwao isipokuwa baada ya kuoa wakatulizana wakakasema vizuri? Wangapi wajadu rahata wa kifayata almu'mina, na wakapata kustarehe, yani raha ile furaha. Hata kwa anakuja chuo basi anatoka na maneno mazuri, akija huko na furaha siku nzima, kila siku ana mudi nzuri. Wangapi wana katika hao na ile kutoshika katika almu'mina zile huduma na nadhafa na pale za kimaisha hiyo. Kadhalika walkafu ani nadhari ila ma yahrumu nadhari ilayhi, na pia kujizuia kuangalia ile ambayo yameharamisha kuangalia mina nisa katika wanawake. Utajikuta mtu amejipinda huko mwenyewe ana browse anaangalia huko ana search picha hii na akili yake kidogo ili kustarehe. Waswar na picha pia za wanawake wa mashbaha dalika, na mfano kama huo. Hayo tunatokea. Akawa tuna binti fulani rafiki yake shule hapa, ndio kidogo akikaa naye anampa mambo yake mengi atulizane roho yake, nafsi yake tulizane. Discussion yake yeye akae na binti hivi. Ndio ni raha. Haje tulizana na akili yake huyo kwa sababu ya kama hiyo. Sheikh anasema fa nasiha lishababi umuman. Basi nasaha yangu kwa vijana wote wanaingia hawa ambao wapo katika kusoma na wale ambao hawajaingia, ain yatazawwaju mubakirina, waowe mapema. Imtithalan li amri ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ili kuweza kutekeleza jambo la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hilo moja la kwanza, lakini cha pili kinakusaidia wewe uweze kusimamia ile familia ambayo utakuja kuwa nayo ukiwa na miaka yako 20 21 19 ngapi. Utashaingia chuo, ukaanza kuwa na familia yako mapema, ukapata watoto, kuja kuwasimamia hawa watoto ukiwa na nguvu ni jambo ambalo ni jepesi zaidi kwa kweli kuliko unakuja kuwa 30 kutoka wa kwanza na kufikia miaka 45 ndo na miaka 15 huyo ndo ingia form 1. Hapo tayari nguvu zishaanza kuondoka, ili pambana pilika pilika, huwezi tena kusimamia kama adili yao, huwezi tena. Maana sema watoto ambao wapatikana uzeeni huwa maadili yao ni mabovu. Sio leo tunasoma sana, tuna malengo mengi mpaka mtu ajaingia kwenye ndoa mdoshaenda. Kwa hiyo anashindwa tayari kusimamia familia yake kwa sababu jambo kama hilo. Kwa anasema Sheikh watu wawe mapema. Kwanza ni kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika wasifala lirizqi, pia na kupata riziki.
mtu anashangaa riski tena makati. Kama nilikuwa na shilingi 1000 naitumia mwenyewe siku nzima, ile 1000 naitumia tu wawili, riski inakuja vipi hapo? Sawa kama anatoa riski ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya, sikiliza mama. Anasema li annal mutazawwija yuridu al-ifafa yu'inuhu Allahu azza wa jalla. Kwa sababu yule ambaye mwenye kuoa, ambaye anaoa kwa kukusudia kujizuia na uharamu, kuingia katika zina na mahusiano ambayo sio sawa sawa, basi Allah anamsaidia huyu mtu. Kama jaa fil hadith, kama ilivyokuja katika hadith, sunna min hadith, ana maneno ya sallam ni wahi na anayatenda hani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema thalathatun haqqun 'ala Allah 'awnuhum wa dhakara minhum ar-rajula yatazawwaj. Anasema watu watatu ni haki ya Allah juu yao kuwasaidia, yani yeye Allah ana haki kuwasaidia hawa. Akasema, akataja mmoja wao katika hawa watu watatu ni mtu ambaye atakayekuwa ameoa, Allah anamsaidia huyu, anamsaidia huyu. Wewe utajikuta kwamba mathalan, mfano mdogo tu, utakuta ndugu yako ameoa. Huyu ndugu yako huyu elimu yake ni ndogo, wewe una degree yako na una diploma yako, yeye hajaenda shule kabisa, alishafu mtoto wake afanya fanya na nyanya kaingia kwenye ndoa, lakini utajikuta kama unaona kaa kwake kutoka likizo na kia kwake, unakula chakula chake huyo huyo. Ndio vizuri hapo, ana degree wala nini wala diploma wala elimu kubwa sana, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amekusudia kuwasaidia watakaoingia katika ndoa. Kwa lengo gani? Na kujihifadhi. Ndio nazidi kwenda sana. Ngoja hizi nitaje tu kwa mara moja. Sababu nyingine ambayo nimeiona ni watu kutokuadhimisha ile maharim ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anaona, kwani shida nini bana? Ndio anasema kwamba mtu anashindwa kuweka katika ndoa kwa sababu nini? Kwa sababu wewe unakunywa maziwa ng'ombe wa nini? Kufuga ng'ombe upate shida tena? Gharama za ng'ombe za nini zote za kumfuga ng'ombe? Wakati mimi maziwa napata. Maziwa gharama yake nafuu. Kwa akaona kwamba mimi sitaki kuingia katika jambo hilo. Kwa hiyo ule uharamu wa lile jambo, yaani haramu haramu, mtu akachukulia kawaida. Na hii ni kwa sababu ya ile dhaafu al-iman. Mtu ambaye kau ya imanuhu, basi atajitahidi kwa namna yote ingie katika ndoa kwa ajili ya kumstiri. Lakini ile ambaye dhaafu al-iman hataweza kufanya hivyo. Ni maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema la yazni zani hina yazni wa huwa muhim. Hazini mwenye kuzini wakati anapozini isipokuwa anakuwa na dhaafu katika imani yake. Kwa hiyo watu wanaingia katika mambo haya na kuacha ndoa ni kwa sababu hawajazitengeneza zile imani zao. Imani zao zimekuwa ni dhaifu. Kadhalika mujitama pia unachangia nafasi kubwa sana kuwaogopesha vijana ndoa. Mujitama kila kona ukipita kule ukimwambia utakunywa wewe bado mdogo, wewe mdogo, wewe ana miaka 24 25, huyo mdogo kwao. Kwa hiyo mjitama pia kadhalika ni sababu ya kumtengenezea mtu mazingira ya kumuofisha. Salama yako wewe sasa hivi usipate ile hofu ya mjitama, urudi katika mafundisho ya Uislamu na usome ule Uislamu na uangalie ile manufaa na faida ambazo zinapatikana katika ndoa. Itakusaidia kukupa ule moyo kuingia katika ndoa. Kwa sababu ukiingia katika ndoa, jamii inakwambia wewe bana. Bado. Unata kazi? Bado bana. Unata nyumba? Bado bana wewe. Unata usafiri? Jamii inakuna kurumisha nyuma. Kwa moja sababu ambayo inasababisha vijana wasiingie katika ndoa, jamii zao haziwasukumi wa kuingia katika ndoa. Lakini jamii zile zina mazingira mazuri sana ya kuingiza watu katika haramu. Jambo la mwisho ambalo nimeliona katika sababu ambayo inasababisha vijana wengi kushindwa katika ndoa ni kuangalia manufaa ya kidunia ndani ya ndoa. Yaani mtu asipoona ile manufaa ya kidunia ndani ya ndoa haingii. Hata kama yule mtu ambaye amekuja kuwa posa ni mtu ambaye amekiri vigezo vya kisheria. Inshallah basi tuje tangalie. Vigezo vya kisheria ni vipi? Kumjua kwamba huyu ni mume sahihi, huyu ni mke sahihi. Kwa hiyo mtu ataangalia mwanamke leo anakuambia wewe usiolewe na mwanaume tu, mwanaume suruali. Aangalia mwanaume ambaye ana kazi nzuri, ana maisha yake tayari, ndio uingie katika ndoa. Haswali wewe ataswali, utamnasihi tu atengee katika ndoa, ataswali. Bwana huyu ni mtu ambaye mnywa pombe, inshallah mtamnasi ataacha pombe. Kwa hiyo wenyewe wanaona katika upande huu wa madhambi ni vitu ambavyo vinaweza vikaepuka na kuachika, mtu akaweza kuviacha hivi. Kwa hiyo manufaa ya kidunia, kwa hiyo tunaangalia zaidi ya manufaa yanayopatikana ndani ya ndoa ya kidunia. kwamba apate mume ambaye tayari ashakuwa na maisha yake na vitu kama hivyo. Kwa haya ni miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha leo hii vijana wengi wanashindwa kuingia katika jambo la ndoa. Nasallu Allah subhanahu wa ta'ala limani wa karami. Yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yaj'alana kullana min al-qasidina fi az-zawaj. Allah tujalie tukusudie katika jambo la ndoa na tuifanye ndoa kama ibada. Ni ibada kwa sababu inafundishwa ndani ya Uislamu. Ukifanya ndoa kama ibada, basi ndoa ni raha tu. Hakuna shida ndani ya ndoa. Lakini ukifanya ndoa kama ada, basi utaishi maisha kama ambavyo wanaoishi Mkristo au mtu mwingine ambaye hana dini. Kwa hiyo tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhakikishe katika mambo tunasikiliza tuyafanyie kazi. Mimi mwenyewe mzungumzaji ndio mtu wa kwanza. Niongeze mke mwingine, tatu, wa pili, wa tatu, nne. Na nyinyi ambao mnanisikiliza kadhalika hivyo, tuingie katika na tuwe na malengo haya ya kwamba tunaingia katika ndoa imtithalan li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa kutekeleza maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Role model wetu ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au si kaka yako bwana? Kama unyakuwa alikuwa na miaka 40. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala. Salamu alaykum.